Virðulegi forseti, já, þessi ómögulegi kyrorinn aðal við fangsefnið aftur. Mér langaði að spyrja háttvirta þingmann aðeins út í hérna, peningamál, út í evruna sérstaklega. Nú liggur fyrir að jafnvel ef við færum inn í Evrópusambandið á morgun, að þá tæki samt dágóðan tíma að taka upp evruna, bæði ferlið sjálft að taka upp evruna, þar að segja skipt út gjaldmiðlum og allt þetta sem er gert. En sömu leiðis bara að ná þeim efnahagslegu forsendum sem þarf til þess að það sé að byrja á því ferlið. Og í raunum verið sko það sem að ég er svolítið velta fyrir mér er það að þetta er óbúslega langt ferli. Það hefur verið svolítið gaggrínt að þetta hafi tekið einhvern ægilegan tíma, en þetta hefur ekki tekið neina ægilegar upphæðir undir milljarðir, ég maður rétt, þessi 4 milljónir kostu sem er bara ekkert há tala á skala ríkissjóðs. Ég meina það þarf ekki nema miða við sko Þjóðleikhúsi eða Sinfóníuhljómsveit til þess að finna sko svakalegar upphæðir. Þetta er ekki há upphæð, þannig að þetta kostar engar tilhæðandi fjárhæðir svona í stóra samhenginu. En þetta tekur svolítið inn tíma og ég hefði haldið að það væri bara merki um það með að væri að fara varlega. Enda þessu skýrslan sýnir allavega mér, og þá öðlaðist ég meiri trú á það að það væri hægt að láta þessa samningaviðræður ganga upp eftir að ég las þessa skýrslu. Það virðist vera svolítið eftir í bara hver lesana hvernig það kemur út. En allavega, mér langaði að spyrja háttvirtan þingmann hvað varðaði upptöku evrunar, segi ég, af því gefna við gengjum inn. Hversu langan tíma og kannski hvernig grófum dráttum háttvirtur þingmann myndi sjá fyrir sér að við næðum þeim efnahagslegu markmiðum sem þarf til þess í raun og veru að geta tekið hann upp yfir höfund?
Hún svarar andsvari háttvirtur þingmann Katrín Júlíusdóttir.